habeen wanaagsan dhegeysi waa galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galab axad ah bisha agosto ee sanadka 2023-kana waa 6. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka hadlay xariga sii socda ee wariye Bishaaro Bandey oo ku xiran magaalada Hargeysa.
war mas-uuliyad baa dalkani naga saaran baan golaha anigu ka dhexdi. mas-uuliyadeedu waxay tahay qof kastoo muwaadin oo xorriyadda laga qaado ciddu u dulman yahay u dabran yahay waa xeerka ee qaarta iyo xeerasha garoobay ee maxkamadaha dhex yaalla ee ingiriiskii laga soo xigtay ee aan nolosha lala falgeli kara. meel Soomaaliland xeerka ee qaarta ayaa ka taal iyo dowladnimadeed maba jirto.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda xilligan ee maamul goboleedka Puntland.
waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan, in muxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo, in muxuu ahaayey cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayey laga jawaabo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 30 muhaajiriin ah ayaa lala ayahay kadib markii 2 doon oo ay la socdeen ay ku degeen jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga, sida laga soo xigtay dad shilkaasi ka badbaaday, sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay. ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa maanta sheegay inay heleen meydadka 2 qof, ayna badbaadiyeen 57 qof, iyadoo ugu yaraan 30 qofna lala ayahay. wakaaladda wararka Talyaaniga ANSA oo soo xiganaysa dadka lasoo badbaadiyey ayaa warisay in doomaha oo Khamiistii kasoo shiracday magaalada Safkis ee dalka Tunisia ay Sabtidii ku degeen iyagoo ku sii jeeda Yurub. doonta koowaad ayaa saarnaa waxaa saarnaa 48 qof, iyadoo tan kalena ay la socdeen 42 qof, sida ay ANSA warisay, iyadoo intaa ku dartay in ciidamada ilaaladu ay meel 46 kilomitar dhinaca koonfur galbeed kaga beegan Lampedusa ay dad kasoo badbaadiyeen ayna heleen meydka 2 qof oo kala ahaa haweeney kasoo jeeda dalka Ivory Coast iyo cunugeeda oo hal sano jir ahaa. baaritaanka la xiriira shilka 2 doon ayaa ka bilowday magaalada Agrigento oo ku taala jasiiradda Sicily ee u dhow Lampedusa. taliyaha biliiska ee magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay in kuwa wax tahriibiya ay ogaayeen in baddu ay kacsanayd, waxaana uu cid walba oo ogolaatay in muhaajiriintu ay safarkan galaan amaba ku qasabtay ku tilmaamay dambiilayaal aan damiir lahayn. diyaarad droon ah oo Turkigu leeyahay ayaa hadda maanta ah waxay beegsatay magaalada Suleymaaniya ee gobolka waqooyiga ee Ciraaq, halkaasi oo ay ku dishay sarkaal ka tirsan xisbiga Kurdiyiinta PKK, iyadoo duqeyntaasina lagu dhaawacay sarkaal kale, sida ay sheegeen ila wareed ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Kurdiyiinta Ciraaq. duqeynta ayaa lagu beegsaday saldhig kooxda PKK ay ku leedahay magaalada Jamjamal oo galbeedka ka xigta magaalada Suleymaaniya, sida uu sarkaal amni oo ay ka soo xigatay wakaaladda wararka AFP. Turkiga ayaa muddoba Ciraaq ka waday olola dagaal oo kadhana kooxda PKK oo Ankara ay u aqoonsan tahay mid argagixiso ah. turkiga ayaa si joogto ah duqeymaha dhanka cirka ah uga fuliya waqooyiga Ciraaq oo muddo dheer ka maqan gacanta dowladda dhexe ee Baqdaad, waxaana uu u diray ciidamo kumaandoos ah oo taageera gulufka uu halkaasi ka wado. ugu dambeynna Maraykanka ayaa cambaareeyey uguna yeeray ficil argagixisnimo ah dilkii koox Yuhuud ah ay u geysteen nin Falastiini ah, iyadoo luqadan oo aan looga baran Maraykanka ay muujinayso sida uu uga xun yahay rabshadahaasi xoogeysanaya ee ka socda daanta galbeed ee dhulka la haysto. waxaan si adag u cambaareynaynaa weerarkii argagixisnimada ee shalay ay geysatay koox xagjir ah oo Israa'iiliyiin ah oo laga deegaameeyey aaggaasi, kuwaasi oo ay ku dileen ويل سغال يتوانجير فلسطيني اه اي وزارة دارمه دبدا مرايكم كوتري بيان اي صوصارتي قلن كيدن بي اسبتدي كاسي او كبوري اسل حسابتني عدالد لباقوف او فلسطيني او ازرائيليين اه وا ازرائيليين تا دقي اه قاسي ايا لوحري دلك ايادو شنكالانا لحري لونحري اني حرير للهايين فالكاسي لغود دلويلك فلسطينيكا ودلكو سوكان عدان تقلبات سيدا يبوليس كشاقان سبتدي شخص دلك لغوتوه مايوء لأمين سيه هاي انو رصاص تفراي ايا كجرع عزبتال كدمركي وداوع كسو غاري اسكودا على لبدا دناع لبدا ايدي سناء ايا ديگن لولكا سيدا شرعي درادا اه لغود ديگا ميي اي ميكرون او كويا له دان تقلبات اي لولكا لهايستو اي فلسطين واركي دوني دانا دي سيال ونغا انتا halka dhigistayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington galab wanaagsan mar kale aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galmudug xilli dawladdu ay sheegtay in la sii anbaqaadayo howlgalada military ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab warbixintan waxaa noo soo diray Hassan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo la sheegay in madaxweynuhu uu fariisin ka dhigan doono inta uu socdo dagaal lagu wado in ururka Al-Shabaab looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba tigitaanka madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee la filayo inuu dhowaan halkaasi ka bilaawdo? Waa kan Korneel Cabdullaahi Cali Mucow oo horey uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya.
Hassan, waxa waaye madaxweynaha tagitaanka meesha uu tagay iyo abaabulkan dagaal ee socdo oo damaca uu yahay in muxuu galhareeri iyo muxuu albuur lagu qabto, waxa waaye waa meesha isku aruursadeen shabaabka oo cadowga aada u degan yahay. Laakiinse waxaa isweydiin mudan ciidanka intaas cududdiisa ay la eg tahay diyaaradahana ay muxuu ahay ay galbinayeen la socdaan oo ay maaragtay maleeshiyaadkii ciidamadii oo macawisleyda iyo ciidankii kaleeto oo maaragtay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishti haddii ay ku dhaqaaqaan, waxa waaye waa si sahla ayaa maaragtay albuur lagu gaari karaa dhowr jeer in la qabto ayaa laga soo baxay. Marka waxa waaye waa dhiirigelin madaxweynaha sababtuu u tagay meeshaas inuu ku dhiirigeliyo oo dhab ay ka tahay madaxweynaha in maaragtay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan cadowgan daashaday oo dilaaga in maaragtay meel muxuu ahay la saaro oo laga saaro muxuu ahay dalka laga saaro, waa dhibaato badan ayay maaragtay 15 sano ay ku ahaayeen dadka Soomaaliyeed.
Korneel Mucow ayaa dhinaca kale sheegay in Al-Shabaab sida looga bartay aanay dagaal toosa la geli doonin ciidamada dowladda, islamarkaana ay bannayn doonaan deegaanada ay iminka ku sugan yihiin, balse goobahaasi marka ay ciidamadu gacanta ku dhigaan kadib ay macquul tahay in weeraro rugaal celisa ay ku soo qaadaan.
Waxa waaye Shabaab dhaqankaasi waa lagu yaqaanaa inay meesha ka baxaan kadibna maaragtay ciidanka markii uu muddo uu joogo meesha ay dagaal ay ku soo qaadaan. Waxaana ugu wacan wardoonka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu maaragtay meesha ka howlgalo, miisana waa inay ka howlgasho, islamarkaasi maxaa dhexgal lagu sameeyo, penetration lagu sameeyo, muxuu ahay dadweynaha meesha degan. Kolleyba waxa waa shacabka meesha degan dhibaatay ku hayeen. Shacab wuxuu ahaa muxuu ahay wadanka muxuu ahay go-doonka ah oo dhibaato badan ay ku hayeen. Shacabkana lagu dhiirigeliyo waxa waaye dowladdiini ay idin timid, maamulka iyo muxuu ahay dowladnimada deegaankana waxa waaye idinka ayaa mas-uuliyadda qaadanaya, sababtoo ah waxa waaye guddoomiye ayay lahayd albuur maamulka in loo sameeyo, isla markaasi muxuu ahay saldhigi booliiskana meesha muxuu ahay ay ka howlgalaan stationka la furo, muxuu ahay dadka gargaar loo geeyo. Dadka waa dad dhibaataysan, meesha haddii dagaal uu ka bilaabana dadaa qahaayo oo maaragtay la qahaaya shabaabka amaba way ka saarayaan magaalada, qaar basaasiinna way uga tagaanaan waa hubaal. Marka waxa waa dhiifoonaantana muxuu ahaa in la xoojiyo, isla markaasna muxuu ahaa lala xisaabtamo muxuu ahay sarkaalka meesha madaxda ka ah ama muxuu ahay guutooyinkaasi muxuu ahay hogaaminayo mas-uuliyadda inuu qaato oo maaragtay هيجن كو واحد أفر إلى باتن ساعي سانك مركا إن مركا والله جابا إن مارك أي حسيشو محايا البوري الهريري
سياسيين تسوون ويجي إن مدحوينه وحروك ميلجارة كبير تمجالة بالسمرد أي واحد كم إذا أحمد عبد الله أو هري وزير كحجيب وصار نقضي مامل كجل مدوك
تجتان كمدحوينها أو تجي جل مدوك عاصمة الوسمرد يجوان ك أه دقالك إن يعني لسوء أفجرودنا عاس قل مدوك يهر شبالة وديغانا دا صدن لغا سوء سارو خواريكتا ووح آد إياد ونكسن واتلاب آد مهم وآه واتلاب قفكستو وحقرنا يا أحمد دمير لغوسود وينيو آد إياد أيينا أطهي يعني فرصد آد مهم وآه ومدحويني كواد ودل كان إنو خواريكتا كسفي يوسيقو آنا أو موغطا أقاتي تلابوين كوها بوانا قاتي وهو ما أدعلنينا مدحوينها وانا كو تاغيرينا وانا كو قرب تاغيرنا
لطليها أرمها بلشرة مدحوينها قلب ذوق أحمد شيرا فرقله وقصة من مقالبة دوستم الرئيب ياسيكو من فيه وغور رمي قابك أو أسعد ديار قروغ قلوف كدن كأوروك على شباب
ديار قروغ أن وطرنا إن شباب لغحرية ديغانا دا إكاستان قلب ذوق هيرسب الله ومدحوين لوانا كلا هارين هذين نقول له دولة قلم دولة شعب جيدة يعيد مديدة هذين نقول له دولة فدرال كا استدال سعوديد شلي ترى واحد يمد مجال هذا دوس مريب وفت بلاروه جبنا يمرحونا الجمهورية إذا ما نوا كسر ريال إذا ما نوا خد بين دونان قلف كأولاديد رحبا إن أردت أسوي حلاقة فترى وامد حوجن بعد رجينا ينا وحينا وقت بدلنا كل من استي لارن يريو إن تد وكلا وحجاران دولة الصومالي دولة قلم لبضنا وكان قانتا إن أصطبع لقادة لغنقو رجادة لقلة جرى وحوه إن كوبان إن لغو صعف جرى نبديد في ديغانة يكتشوان قلم دوك وانا مغطى عدود دي من دمدي يكرتي دي لغوه افتقلها هوراها سنوا هورا فراح لغوها يوان رجينا نمانوها صوصو دا إن شعبه الصومالي ملو جوغان با أي كنا لغدان
ديغانة كترسان هيري شبال ويولي باقي كويهير على شباب ayaa kamida meelaha lagu wado in ciidamadu ay wajahaan waxa saqoorada amnigu ay ku talinayaan in marka hore la dhameeyo khilaafka u dhaxeeya maamulka Hirshabeelle sida uu tilmaamay Ahmed Abdullah Kaboole oo siyaasadda iyo amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee dalka Sweden
sida la socota wajigi koobaad ee dagaalku wuxuu ka bilaawday Hiraan waxaana hormuud ah runtii gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan mudana Cali Jeeyte oo ka badina taageero ka helay dawladda federaalka Soomaaliya halkaas military aad mooday in ay aad iyo aad runtii ila dagaalkina hadda socdo oo al shabaab looga guuleystay meelo badan oo ilaa 15 sano ay haysteen nasiib darro khilaafka ka jiray Hirshabeelle markastaba saameyn ayuu ku yeelanaya dadkii deegaanka iyo hawlgalladii ku yeelanaya marka waqti hadda la joogo waxay la tahay maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tuutihi qaatay oo u fariistay Soomaareb in wajiga labaad ee la dagaalanka oo shabaab laga soo gabagabeeyo galmudug iyo Hirshabeelle in khilaafka la yareeyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha ku shaqeeya ay ka shaqeeyaan sidii loo yareeyay lahay khilaafaadka jira Hirshabeelle sil aan loo niyo jabin hawlgallada militariga Soomaaliya sameeyay oruntii ah howlgalkii ugu weynay oo Soomaaliya la gasho al shabaab
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa uga digay kulumaysatada xilli ay badweynta ka jiraan dabeyl maasuunka waa dabeylaha maasuunka oo kiciyay muujado waaweyn oo qalibi kara doonyaha yaryar ee kulumaysiga sanadkii hore ayaa mas'uuliyiinta Jubaland waxay diiwaan geliyeen kulumaysato ku dhintay badda kadib markii dabeyl ay ku dhufatay doonyihii ay wateen warbixintan waxa noo soo diray Aadan Maxamed Salaad
digniintan ka soo baxday wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubada Hoose iyadoo mas'uuliyiinta wasaaradda ay uga digeen dhamaan ba in kalumaysada ay ka feejignaadaan xilliyada ay kalumaysanayaan dabeylo xoogan oo ka jira xeebaha gobolka Jubada Hoose awgeed waxaana mas'uuliyiinta uga deegeen kalumaysada iyo sidoo kale kuwa badda ku safra in ay feejignaan dheeraada muujiyaan agaasimaha guud ee wasaaradda kalumaysiga iyo kheyraadka badda Jubaland Cabdullaahi Cali Faarax ayaa sheegay in dadka kalumaysada ahi looga baahan yahay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan si ay uga badbaadaan dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka Jubada Hoose oo loogsoon yahay in sanadkii hore dadka badan 10 qof ay ku nafwaayeen iyadoona sidoo kale doomihii ugu badnaa ay waxyeello soo gaareen
waxaa lagu jiraa xilligii badxireenka waxayna dhamaanaysaa sidan rajaynayna haddu Alle idmo October oo sanadkana ilaa hadda waxyeelo weyn oo hadda ay keentay sanadkan ma jirto markii la barbar dhigo sanadihii hore oo ugu wacan tahay in ay sanadkan ay yarihiin roobkii laakiin hase yeeshee waxaa jirto wax soo saarkii kalluunka oo hoos u dhacay doomaha qaarkood oo aan aadi karin badda kuwa waxaa bixi kara matoorada waaweyn saaran yahay markii wax soo saarkii kalluunka uu yaraadana waxaa dhacaysa in qiimihii uu kor u kaco laakiin ka wasaarad ahaan waxaan uga digaynaa bulshada kalumaysatada ah ee badda isticmaasho iyo kuwa kale ee ku safro badda inay digtoonaadaan markay baxayaan jawiga ay qiimeeyaan wasaaradda la soo xiriiraan ayna qaataan haday ka marmi waayeen badda inay ama ka kalumaystaan ama badda isticmaalaan in ay qaataan qalabka badbaadada kaasoo ka caawin kara haddii uu dhib imaado ka wasaarad ahaan annaka waa ka wacyigelinay waana u sheegnay qaybtan naqusaysa ee kalluumaysatada ah
inkastoo dabeylo xoogan ay ka jiraan xeebaha gobolka Jubada Hoose isla mar ahaantaana aysan jirin ilaa hadda wax qasaaraha oo soo gaaray dadka kalluumaysatada iyo kuwa badda ku safraba ayaa haddana waxa ay saameyn xoogan dabeylahaasi ku yeesheen dadka kalluumaysatada ahi ee ka ganacsada kalluunka kuwaasi oo sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay dabeylahaasi suuqa kalluunka maraynu booqanay suuqa kalluunka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsada kalluunka kuwaasi oo sheegay in sicirka kalluunka uu sare u kacay tan iyo wixii ka dambeeyay bishii July ee aynu ka soo gudubnay
waqtiga hadda lagu jiro waxaa la galay xagaay waqti la yiraahdo badiyo ah markay xilliyada la soo dhaafay xilli barwaaqo ahayd basfurna ahayd haddana waxaan galnay xilli badxirin ah xilliga soo hadda lagu jiro xilliyada ma taqaanayo xilligii badi oo kulalkeedu muujiyay ay bilaaban lahaayeen oo badxirinku uu bilaaban jiray bishii 7aad lixaadii bilaaban jirtay 7aad ilaa 8aad ilaa 10aad waxa xilliyada ma taqaanayo ma taqaana badda oo badxirinka dabeelaha ay kacaan
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
kulab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana Laascaanood magaalada Laascaanood waxaa lagu doortay shalay hoggaanka fulinta ee maamulka SSC Khatumo faafaynta warkan waxay noo soo diray Cabdikariim Olol
doorashada golaha hoggaanka sare ee Khatumo ayaa shalay soo dhameystirantay kelinkii dambe waxaana doorashadaasi ku guuleystay hoggaanka guud Cabdiqaadir Axmed oo Cali halka ku xigeenkan uu ku guuleystay Dr. Maxamed Shiine gudoomiyaha golaha dhexe ee SSC Khatumo Jaamac Yasiin Warsame ayaa ku dhawaaqay natiijada codadka iyo mudanayaashaasi iyaga la doortay
waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii doorashada hoggaamiyaha golaha fulinta ee SSC Khatumo waxa ku tartamayay laba mudane mudane Cabdul Qadir Axmed oo Cali iyo mudane Maxamed Ismaaciil Bulaale codadku sidan ay u dhaceen mudane Cabdul Qadir Axmed oo Cali wuxuu helay 30 cod mudane Maxamed Ismaaciil Bulaale wuxuu helay 15 cod sida daraadeed hoggaamiyaha golaha fulinta ee SSC Khatumo waxa ku guuleystay mudane Cabdul Qadir Axmed oo Cali
wareen VOA ayaa waxay weydiisay garyaqaan Maxamed Aadan istoorashadan iyo hanaanka nidaamkan SSC Khatumo ee hoggaanka sare lagu doortay magaalada Laascaanood
haddaan ii yar faahfaahiyo qaab dhismeedka hoggaanka waa sidii nidaamkii hay-adaha dawliga ahaa ee caadi loo yaqaanay ee golo dhexe baarlamaan u taagan iyo golo fulineed marka maanta waxaa la dooranayay golo fulineed saddex shakoorna ama afar shakoorna waxaa la doortay golihii dhexe oo baarlamaan u taagan sumki ugu horreeyey ama waa unugii ugu horreeyey ee maamul baa la odhan karayaa dadkan laba waxyaabood laba ujeedo ayay leeyihiin labada ujeedo ay leeyihiin waxa kamida xoreynta deegaanka iyo dadka sidii maamul loo gaarsiin laha si maamulka loo gaaro xoreyntana loo gaaro waxa loo baahan yahay wado iyo wadiiq lagu gaaro wadada iyo wadiiqadan waxa u baahan tahay marka ay hay'adaha dawliga ah ay kala dambeynta nidaamka ay soo noqoto su'aashan ah waxa la yiraahdo ismadii iyo hoggaankan shaqadooda maxay kala noqonaysa way kala cadahay walaal waa ismadu doorkii marjac ahaa ee waxa la yiraahdo sida ahli qarabeedka ku qoran ee si khaatimo waa doorka marjac mar walba loo noqonayo khilaafaadka ugu waaweyn iyo mushkiladaha ugu waaweyn
Abdursaaq Faarax Dhagaweel oo ka mid ah dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya ahna gudoomiyaha ururka deyl ayaa sidoo kale aan wax ka weydiinay doorashadani sida ay u dhacday iyo waxyaabaha laga filan karo hoggaankan cusub ee lagu dooranayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Filashadu waa filasho weyn weeye rag tirtamayay ma ay kala dhacayn dhammaantood rag 15 sano ugu dambeysay mid waliba uu ahaa eliitkii deegaankan ee halgamayay ee dagaalka ku jiray buu ahaa dadaaladana bixinayay naf iyo maalba. Cabdulqaadir Firdiye ugu dambeyn guuleystay waxaa Cabdulqaadir Firdiye ugu weyn laga rajeynayay waxa weeye laba qodob oo waaweyn kow inuu deegaankan xoreeyo heshiiskaas uu isaguna raacayo oo fulinayo heshiis
hoggaaminta deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xagga siyaasadda iyo la hadalka dunida waxaa si weyn ugu howlanaa ismada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn Galad Cabdullaahi Maxamed Guuleed oo ka mid ah ismada dhaqanka ee soo xulay xubnahan 45 ee hoggaanka kala duwan soo doortay ayaanu sidoo kale wax ka weydiinay doorashadii filinka dambe ka dhacday magaalada Laascaanood.
Kaalintii wax weeye uu madax dhaqameed ku lahaa laakiin dee wixii maamul iyo siyaasad iyo hoggaamin iyo maaragtay shaqo ah waxaa u xil saaran hoggaanka la doortay maanta. Inta uu ka gaarayo waqtiga ku meel gaarka ah ee maaragtay loogu talagalay ee xil qaramaysa ugu qoran oo inay maaragtay deedaadihiyaan hawlaha haday tahay xagga xoreynta iyo haddii ay tahay xagga nidaamkaba runtii inagu door inaan wax ku qabsano ah ku meelihin laakiin wax weeye dee doorkii wixii dee masiiri ah oo haddii dee maaragtay xaaladu ay dee khatar galaana kulliba markaas wax weeye marjac un baan u ahaan doonaa laakiin wixii hawl iyo la qabanayo maamulkaas baa u xil saaran laga bilaabo maanta ama maalintii la dhaariyay 5-4
oo Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood.
Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay xariga wariye Bushaaro Bandey oo ku xiran magaalada Hargeysa in ka badan 80 cisho. Warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakulle.
Xildhibaanadan ayaa qaarkood waxay tilmaameen inay muhiim tahay in cadaaladu hesho u wariye Bushaaro Bandey. Dhinaca kale xildhibaanada qaarkood ayaa istul taagay in dhibaatada ugu weyne muwaadiniinta xuquuqdoodu ay ku lumaysaa ay tahay xeerarka gaar ahaana xeerka ciqaabta guud oo ay adeegsadaan garsoorku kaasi oo xildhibaanada qaarkood ay golaha wakiilada ugu baaqeen in waajibkiisa u guto isla markaana la sameeyo xeerarkii bedeli lahaa kaasi waa kan xildhibaan Barkha Jaamac Batuun oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland
waxaa doodaydu aan ku salaynayay xadhigan ee xabsiyada dadku ku galaya xildhibaano badan baa si kala duwan uga hadlay arrinta oo ku eedeenaya maxkamadda sare xeer ilaalinta madaxweynaha xukuumadda ee xadhigu rule of law markuu shaqaynayo wuxuu ku shaqeeyaa waa xeer mushkiladayna haysatay weli alaanka golaha ayagii fahmi lahaa laba sano anigu waan ka qeyrinay war xeerkii ciqaabta oo dictator samaystay inagoo dimuqraadiya oo dastuur leh oo doorashooyin leh oo hanaan xisbiya badan leh oo dunida dimuqraadiyadda galnay ayaa lagu caburinayaa maxkamaduhu yaala marka qaartan dadkan ku dhacaysa maaha waxay u kasaysaa maxkamadda sare iyo waxay maxkamaduhu ka sameeyay wax garsoorayaashu ay iskood ugu bareerayaan ma manaha wax xeer ilaalintu ayadu dadka ciqaab gaar ah uga dhigayso manaha wax madaxweynuhu ku tagrifanay manaha wax cid gaar ah ku tagrifanayso ciday tahay inay xuquuqda muwaadiniinta ilaalisay wax badan ay qabataa waa golahayaga dhalishada golahayaga baa isagana ka dib dhacay golihii golo siyaasi u noqday golaha arrimihii bulshada taabanaya baa marka iminka Bushaaro Bandey cidda u dulman tahay iyo muwaadiniinta kale xabsiyada ku xidhan cidda u dulman yihiin waa xeerka ciqaabta golahan la keeno wax laga qabto mooyaane wax ka soconaya nidaamka cadaaladeed ee garsoor ma jiro marka sabab loo dhaliilay hebel iyo ashkhaas anigu ma arkay war mas-uuliyad baa dalkan inaga saaran baan golaha anigu ka dhexdii mas-uuliyadeedu waxay tahay qof kasto muwaadin oo xurriyadda laga qaado cid u dulman yahay u dabran yahay وحيرك قارط يحيرشا قبوبي محكمة أحد حيالة إنجليزي اللي جسوا عطاء أن روش اللي لف الجنكة مرسوما اللي محيرك قارط عشان كات عليه دول النبدين ببجت مركا واتنا ما لها أفر تير ومركي سنان من قراك كذا حلو وقوله يانو إيدن عدك الأدو هل بانو إيدن يعني عدك الأدو حير كاس بعد دول ندرت كوهاية هدو قولها ندرت كسوة دورته وطريه ولا عارف ما كان لقى هذا الله وحبر الشدة حال لقى هذا الله حركة اللي تم حكم هذا حيال لقى هذا مرك طاوع على قبله أي عدة وخردة حقوق ده كتب وتم وادين ده مقر صرامة وتمام من حنانة وتمام وسيرانة وتمام وحلا قام كذا
حل بان هذا قولها وكيل هذا سومالي لأن كهله حركة بشارب عنده وحكم ده حل بان مصطفى خيريه وحنا وشجعي إن عدل درها يكون عذي بشارب عنده وحوشجعي إن ورانتي قبشدة اللي حل جيد وبا أنا هين مدل مري صفة شرعية سيدا وكد هذا حل بانكو
marka waxaan ka xumahay markii hore sharci lagu soo qaban oo waraa lagu soo qaban in kana 88 habeen ayaa lagu haya bushaare ee dadkii ka waday waadiga arkay barbeed ee dad tan jabal bedelay mar waxa la soo eedeeyo la raaciyay dad aan dalka joog waxa halka xaqiiqada qofka nidaam sharci hadii loo qabto ee diisa la hayo maanta soo qotay inta ku xigta waleeyay karaya maxkamaduhuna waxay noqdeen hooy dadka lagu ciqaabay waayo maxkamaddu waxay inay u damaanad qaadato muwaadin ka hayna hadii marka booliisku qof soo eedeeyo ee soo qabto xeeralinta hadii kiiska hore uu keen weeydo waxay inay deeddag leen u qabato tirado marto do maalmo kuma haynaa in qofka muwaadinka laakiin xumaa kan joogtada ah ee uu xalaalayso waxay xalaalayso ciqaabta qofka weeydo maxkamaddu haddii maqasho qof baa loo xalaalayna xumaan loo jiray xumaan kala jiray macnihiisu waa la dhalmadro wax laga dhigay ciqaab qofka la ciqaabay in loo xalaaleeyo hay'ad ciqaab marka aad iyo aad baan uga xunnahay anigu arinkay taabanaya waxa weyn kul hadii qofka muwaadinka ah markaas kari qabto hadii qofka shan bilood baa lahayn karayo oo maxkamaddu oran karayso iska baxaysto marba u xalaalayn karayso waxa hadaana inaan kiisina taa loo haynin
dhinaca kale waxaan isku daynay inaan la xidhiidhno maxkamadda gobolka Maroodi Jeex si aan wax uga weydiino xaaladda iyo kiiska wariye Bushaare Bande balse noomay suurtagelin Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
mahadsanid Khadar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kowdii bishan agoos ee sanadka 2023 dowlad goboleedka Puntland ayaa u dabaal degay sanad guuradii 25aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay oo ku beegnayd kowdii bishii agoos ee sanadkii 1998 muddadaas rubuc qarniga ah Puntland waxaa soo maamulay lix madaxweyne oo ugu horeeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed uguna dambeeyo madaxweynaha hadda talada haya Saciid Cabdullaahi Dane haddaba sidee ayuu ku bilowday maamulka Puntland maxay ahaayeen caqabadihii ka hor yimid xageese hadda taagan yahay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaa marti igu ah caashe geela diiriye oo ka mid ahayd siyaasiyiintii doorka ka ciyaaray aasaaskii Puntland xilal kala duwan ka soo qabtay caashe hadda waxa ay ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka aad ayaad u mahadsan tahay caashe geele ku soo dhawow marka la barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
mahadsanid nuuro
bal marka hore noo faahfaahi inta aad kala socotay sidii ay ku soo bilaabatay Puntland
bismillaahi raxmaan raxiim VOA iyo dadka soomaaliyeed oo dhageysanaya ba salaamaya walaal waxa weeyaan markii dagaalkii sokeeyay dhacay 91 dad badan oo muxuu ahaayay ka soo jeeday gobolada qoyi bari ee Soomaaliya waxa ay gaareen goboladaasna waxa ay goob waag hor looran jiray gaariwa waxay ka sameysteen muxuu ahaay dadaalo iyo horumarin iyo maamulo yaryar oo muxuu ahaay u adeega danahooda markii hore amni aad ahaayeen haddana waxa weeyaan amnigii ayaa la sii horumariyay waxaa shaqeysay dekadii boosaaso oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed ama ganacsata ama ahaa dad muxuu ahaayay dagaalada ka soo barakacayna oo ku liibaaneen waxa dheeraatay oo daba dheeraatay xilligii dowlad Soomaaliyeed inay dhisanto ay ahayd oo 8 sano ka soo wareegtay waxaa rajabeel laga gaaray shirarkii lagu yegleelay dowlad Soomaaliyeed oo ka dhici jiray wadamada dariska ah shirka ugu dambeeyay oo qaahira ka dhacay ayaa xilligaas fashilmay kadibna dadka reer Puntland ee muxuu ahaay wax garadkoodii waa isku yimaadeen ee waxayna goosteen in ay muxuu ahaa loo baahan yahay in la sameeyo maamul ee muxuu ahaa Soomaalina baadi doona iyo dawlad Soomaaliyeed ee reer Puntland ee muxuu ahaa ururiya ee muxuu ahaay horumarkeeda iyo dawladnimadeedana ee muxuu ahaay ee adkeeya sidaas ayay markaa goosteen ee kadibna waxa jirtay jabhada kale oo jabhada Soomaaliyeed kamid aha oo loo jiray USP ee soo ahaayay SNDU ee jabhadahaasna waxay goosteen iyaguna oo ahaa dadkii deegaanka iyaguna ka dhawaa oo muxuu ahaa ee od wadaagal ahaa ee in ayaguna muxuu ahaa kamid noqdaan dadka maamulkaas wax ka dhisanaya ee waxa loo saaray in ergooyin shirar badan oo kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay sameeyeen ayaa la sameeyay waxaana la gooyay in maamulka maanta la yiraahdo Puntland oo sameysmo ee oo ruuc qarni jirsaday ee alxamdulillaah loona dabaaldegay 2023
waaye marka caqabadihii ugu horeeyay ee ka hor yimid aasaaskii maamulka maxaa kamid ahaa
walaarta caqabadaha ka hor imid iska badnaayeen ee horta caqabadaha siyaasi oo sida kuwa maanta jira oo Soomaaliya marka soo la damcayeen wax la dhisto ka hor imaad ma jirin ee dadku hal tareen bay saarnaayeen dhamaan waxay wada rabeen in muxuu ahaayay in maamul la dhisto ee muxuu ahaay dhaqaale lama fiirin in oo wixii la haystay ayaa muxuu ahaa la isticmaalayay oo arrimo dhaqaalena problem kama jirin ee waxa kaliya oo problemku ka jiray waxay ahayd waddanka intiisii kale oo dagaal ka socdeen oo aan maamul ka jirin oo maamul hal meel kaliya ka shaqeeya oo sanxu ahaayay ee taabagal noqonaynin ee waxa jira xilligaas hadii muxuu ahaa maamulka Puntland ee wax yar ka dhacaan ee qof uu wax sameeyo 5 daqiiqo ka bacdi meesha deegaanka ugu sokeysa hadduu galo ee muxuu ahaa aan cidna soo qadanaynin marka walwalkaas ay jiray caqabadaas ay jirtay laakiin alxamdulillaah waxa jirta caqabad isku duub waxa jira isku duubni badan oo fududeysay in anaha 5 maamul 5 gobol oo markaas ee muxuu ahaa Puntland ka koobnayd iyo deegaan liyaada Buuhoodle oo markaa isku yimid in caqabad la'aan dhisan waajir isjiid ku saabsan xagga awood qaybsiga tirada oo yarayd ee dadka oo tira badnaa ee muxuu ahaay markii dambana waxay lagu saleeyay waxay ahayd isku jiid iyo muxuu ahaayay ee chartertii markaas la sameeyay 3 sano sheegay in 3 sano ka bacdi loo gudbi doono dimuqraadiyad oo dadka muxuu ahaay laga tigay ama aan talaad helin ay talaad heli doonaan ee sidaasana waxaa lagu dhisay kalsooni iyo rabitaan iyo muxuu ahaayay iyo cun iyo aan ku cuno ee dad badan waxaa jir xubna lahaayeen oo dad kale sii siiyay qaar wax laga qaaday qaar xoogaa ee muxuu ahaayay dareemay in xoogaa wax ku yaryihiin oo loogu daray ma jirin balance ma jirin la dhihi karo xaqba wax lagu qeybshay waxay ahayd un muujeeda halkaas in muxuu ahaa maamulka la dhiso ee 3 sano ka bacdana ay dhashay dimuqraadiyadaas oo qof kasta uu mataladiisa helo
waaye marka adigu waxa ka mid ahayd dadkii dhanka haweenka hormuudka ka ahaa ee xog ogaalkana ahaa marka dowr intee le'eg ayaa haweenkiinan Puntland ka ciyaarteen dowlad dhiska maamul goboleedka
walaalow horta aan waxaan ka mid ahaa ergadii markii ugu horeysay gobolka midow ka tagtay ee kadibna waxaan ka mid noqday 15 ee saaxibnood oo la dhigi jiray guddiga ee muxuu ahaa guddiga sare ee muxuu ahaayay guddoonka ahaa oo shirka maamulayay oo muxuu ahaa la doortay kadibna muxuu ahaayay waxaan ka mid noqday xildhibaanadii ee gobolada markay soo dooranayeen gobolka midow ka soo baxay waxaan rabaa inaan cadeeyo haweenku waxay ahaayeen laf dhabar hoolka shirka lagu dhigay kontani afraad la oran jiray waxay meel qoraxa oo aan lahayn xar fiican lahayn xero askareed ah magaalada aad uga fog dadka markii ay ka baxaan mararka qaarkood habeenimo ay ka bixi jireen marka dadkii deegaanka deganaa garoowe baa oo haweenku u badnaayeen ayaa waxay marti geliyeen dhammaan dadkii shirkaas ku jiray hadday ahaan lahayn waxay cuni lahaayeen hadday ahaan lahayn meeshay degi lahaayeen ha lagu qoro xataa oo wixii dawladdu ay bixin ka dhay markii ay dhalatay ha bixiso laakiin dadkii aan hadal ka keenin guriyeyntii iyo muxuu ahaay cuntadii iyo soo dhaweyntii sidoo kaleeto habka khilaafaadka ayay qeyb ka qaadan jireen mararka qaarkood hadii shirka hakad yar yar galo waxaa jiray dumar abwaana iyo rag abwaana intaba oo oo muxuu ahaayay suugaan ku cadbiri jiray in macna hawsha la fududeeyo waxa jiray dumar sidoo kale qayb ka qaatay shirka inta lagu jiro muxuu ahaay ismada iyo dadkii waaweynaa oo dhan xataa u dhisay hangaro aqal Soomaaliya oo muxuu ahaay ku soo dhaweeyay Faristan oo ku naftaan waxay ahaayeen guubaabiyeyaal banaanka taagan ayagoo shirka xubno badan uga jirinin oo gobolada xubno kooban ay ku soo dareen haddana dumar badan oo waxa jiray banaanka taagna oo ka sacbinayay oo dhiirri gelinayay oo markay xataa xabaar maqlaan ama iyadoo la dahay ma la aamusay halkaas albaabka soo garaaci jiray dhigi jirsay oo socdaan marka waxaan dhigi karaa boqolkiiba boqol waxay ahaayeen haweenku dadkii qaybta libaax ka qaatay dhismihii Puntland
waata markii hadda 25 sano ayaa ka soo wareegtay waa qarni waa sanad badan marka dhinac laga fiiriyo marka xaggee ay hadda taagan tahay Puntland
walaal horta ruuc qarni waad garanaysaa wax badan runtii muxuu ahaa Soomaali baa leeyahay maamul hore looma aqoonin yani muxuu ahaa maamul goboleedyada muxuu ahaa federaalaynta waddanka waa ku cusub yihiin Puntland waxay meesha ugu horeysay oo maamul sameysanta oo qayb ka qaatay maamulka dawladda federaalka inuu sameysmo marka iska gaabisana waa jiraan oo badan oo sababay in muxuu ahaa hore loo socon waayay intii la filayay horumar badan oo la taaban karana waa jiraan oo maanta marka Puntland tagtay maalintii la aasaasay wax badan baa u dhaxay marka yarta airport la sameeyo caalami ah habeen iyo maalinba laga soo dego markaad aragtid dekadaha la sameeyey markaad aragtid laamiyada markaad aragtid dadka Soomaalida ah oo muxuu ahaayey shacabka oo sida u maalgashadeen magaalooyinka oo dhan sida yacni dadku ay aada ugu dhiiran yihiin haddana waxa weeyaan gaabisyo badan baa jira waxaa ka mid ahaa 3 sano kabacdi baa rab in doorasho la qabta lama qaban dhowr 20 sano ay soo gaartay muxuu ahaay waxa lagu jiray qor isku dhiibkaasa in 5 sanaba mar muxuu ahaa madaxweyne cusub qabto oo runtii alxamdulilah intii lagu soo mooday ah waa iska jireen muxuu ahaay xukunka dee kursigu ma aha wax la isku muxuu ahaay cafiye iyo wax maarta la isku infaad gareeyo ma aha waa iska jireen waxyaabo badan oo caqabadaha mararka qaarkood muxuu ahaay isku horimaadyo dhacay oo iyaga laftirkooda dib u dhac keenay laakiin alxamdulilah waxaan dhihi karnaa 25 sano horumar badanna waa la gaaray wax badan oo la filayo gaabisa dimuqraadiyadan hadda bilaabatay ay ka mid tahayna waa jirtaa waxa kale oo caqabada iyaduna ahayd oo dhibaatooyinka jirana waxay ahayd yacni haynta iyo awoodaha intay qaybsigooda iyo dadka muxuu ahaa baahidooda oo kala badan maadaama aysan dhaqaalu muxuu ahaa aan sidii loogu talagalay maadaama aysan jirin dawladda waaweyn oo muxuu ahaa dhaqaalaha bixinaya aysan jirin maadaama muxuu ahaa dagaalo sokeeyo xataa ay jireen mararkii muxuu ahaa Puntland intaysan bilaaban ku dhadhawaadkoodii ay jiraan kuwa hadda muxuu ahaa meelaha buuraha iyo ka socda waxyaabahaas oo dhan iyaga laftirkooda dhaqaalaha hoos bay u dhigeen waxay ka mid yihiin caqabadaha yacni waxyaabihii la fili waayay la filayay loo gaari waayay dowladda federaalka iyo Puntland ayaa laftirkeeda mararka qaarkood aan muxuu ahaayey xiriir wanaagsan ka dhaxaynin ayada laftirkeedu waa caqabad ka mid ah waxyaabaha horumar badan xogaa gaar iska dhigay laakiin alxamdulillah waxaan dhihi karnaa soo faarshay 20 sano waa u qalantaa Puntland muuqaal ahaan marka la fiirshi amni ahaan alxamdulillah
waa tahay waxaa soo hadal qaaday dimuqraadiyiinta waxaan ognahay in Puntland ay ku guuleysatay in 22 degmo loo sameeyo gola deegaan arrintaasi maxay kaga dhigan tahay horumarka dowladnimada ee Puntland maxayna gobollada kale ee Soomaaliya kaga dayan karaan
walaal horta waxaan ku dhihi lahaa waxa weeye horta runtii wax weyn bay nooga dhigantay annaga reer Puntland maxaa yeelay waxaan soo aragnay 22 sano oo qabiil la isku xukumayay qabiilku waad garan kartaa qabiilku ma soo hormariyo qofka muxuu ahaayey waxtarka weyn leh qofka aqoonta iyo muxuu ahaa waayo aragnimo u leh shaqadaas la gelayo badanaaba waxa qabiilku soo hormariyaa waxa weeye qofka iyagu ay markaas wax la raadinayaan taas marka waxay ragaadisay horumar badan oo la filayay iyo isbedelo badan oo la rabay in la sameeyo marka in dimuqraadiyadda la sameeyo oo qofka codkiisa uu ku nasiibsado wax weyn bay ahayd iyada laftirkeedu barasho u baahan tahay waxa weeyaa dadku ma wada soo wada bixin oo waxa weeyaa maba aaminsanayn dimuqraadiyadda aadamaysan aqoonin boqolkiiba muxuu ahaayay 40 dadan dhameyn ayaa waxana isdiiwaan geliyay dad badan oo muxuu ahaayay dhalinyaro xataa waxa jira oo tiro badan oo yaani boqolkiiba 30 ka badan oo dibadaha qalbiga ugu jirto oo laga dhaadhiciyay macnaha faraha dimuqraadiyadda hadii aad gashid hadhow to dhoofkaaga bay wuxu dhimeysa waan dimuqraadiyadda gelin ba jira macnaha isdiiwaan gelintii marka taan codku waa yara laakiin inta soo aniyad wanaag ba jiray صدّن يسدح دجماء الوجو ليستي سدح الدجماء هرتي وحي هاي الدجماءين حوجا خلاف يرقو عديق السوكر اللي حقه ليكون باقري لكن بدوينه أي جبتان فوضى مثلا أدر ربين هدنا ديار هاي إن مثلا هاي لا دميستره قبل هذا هدا يجون إس سي وبنت لان يجون كتش سنة والدجالي هلجم كتشري أيام دجماءين فوضي لقاقبن صابتنا وحوي ما دام الدست إني كتشرين مع إن مثلا الضباط قاست والدجماءين فوضي أيجوا هلجم يهول كتشرين الدبالور دقي والله ما قبن إلا أنت بقول لك جار عيو مركا الحمد لله يعني وحبو وحبي دامان أفر بقوله كون شم بقوله كون وقف وعد بحيال إني وح دورتان وحي كفي عينهن ضد بقول كير أو مثلا هاي أضيالة إني وح صاح ولا مركا هرمر وين ولا تامن كر أرنتي لوي مثلا هاي مثلا يبدي لفي عن لوي لكن مرول بدي خلاف وإسكتشرة صابته أو حويان ضد بضونا مركا هروح حاتشري الديمقراطيه جلين وان فوها لكن مركه هرغشاي ان داقدي كسو غلان يا البابي كسو غلان ان هيلينن او لفتركودو مخو اهايي جيلان لها اني مخا دب لوغو خليو او واخ دب ونقدان لكن الحمد لله اني قصد انا في ليهي ان ددكا 99 ان waxay aad ugu faraxsan yihiin in dimuqraadiyadu hirgasho Soomaaliyana ay ku fido in 10na u noqoto in muxuu ahaayay dadkuna isdoorto
ama santa igu jir khadka maama caashi geelle dowrki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
anigu yahay magacaygu maxamed abdullahi ahmed oo ku nool magaalada boostaaso waxa weydiinaya in budlan shanay la waxa sare jidda in iyadoo ay nin joogin ciidamada shisheeye in abnigaadana isku filan yahay waxa weydiinaya dhinaca dhaqaalaha iyo wax walba ma isku filan tahay budlan shanay la waxa sare ay jibay
الحمد لله هرت وحواي وحن كسر مودني وحواي نبض بن كسر مودني نحو هاي سكتشي بن كسر مودني الحليه وحاتر بنت لان قيبه كميد الدقالك السعوديين ودك وذا الدقن واي مرول بالدقالك السعودي سير قل مدقي بنت لان وقلي الدقال هذا سوى تشوك سدين والحليه مدلة بصنا وحواي ينهر مر ينبض يو سدح قل يو مثل هاي بالوود الشراه تاس وحواي وحياها قيبها امنقه Puntland dhexdeedana waxa weeyaan iyada laftirkeedu dhibaatooyin kaga jira duulimaadyada uga yimaada maxuu ahaay ciidamada ka soo duula oo buuraha jooga mooyana waxa weeyaan gudaheeda waxa ka dhaca waa wax uu maartay rabitaanka dadka iyo maxuu ahaay fikir kala duwanaansho iyo ku saabsan laakiin ana waxaan isleeyahay Puntland ma daama wax xiliye ka adag oo ka dhaqaale yartahay oo ka horumar yareed ay amnigeedu suqtay haddana maanta waxaan is leeyahay waa sugan kartaa iyada ciidamo shisheeye joogin
waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiyo
hadii aan ku bilaabo magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka waxaan salaamaa martida barnaamijka caasha geele dadiya barnaamijka Nur Bukhari dhamaan bahda VOA ee dhageystayaasha meel bay joogan hadii aan u diri kale su'aashaydo caasha geele waxa taa qof xogogaala wax badan ku soo jiray siyaasadda Puntland iyo tan guud ee Soomaaliya haddii waxaan ognahay inuu jiro khilaaf Puntland iyo dawladda federaalka ah marka muxuu yahay doorka haweenka ee xasilinta khilaafkaas waa maasanta
aan ma maasayay dhageysto walaal horta doorkan waxa waaye waxa isku hayaan dawladda federaalka iyo dawladda Puntland waxa weeyaan arrimo siyaasadeed bay isku hayaan arrimo awood qaybsi bay isku hayaan sida dastuurka oo kaleeto waxa uu jira muxuu ahaay khayraadka sida loo qaybsanayo oo ahayd in laga wada tashado marka maadaama ay u badan yihiin arrimo siyaasi ah horta waxa weeyaan roolka haweenku aad buu u yar yahay haweenku mar walba waxay jecel yihiin nabad waxay jecel yihiin in la heshiiyo waxay jecel yihiin arrimuhu sahlanaadaan siyaasiyiintana haweenku waa ka mid wax walba fudayna waan jecelnahay marka waxa waaye mar walba Puntland dhowr jeerna way cadeysay inay diyaar u tahay in la xaliyo arrimaha maxaa ahaay dawladda federaalka iyo dawladda بنتلان محايا لي ودد صوماليات ودولة ديدي وينه ويه بنتلان وهو يدي محوها هاي دولة صوماليات سمايسي أيضا احترام بين مضمتهاي إن محوها لو احترام مسؤولية هذا محوها هاي واجبات حقوقات كالأساسي وهي اللي هذا هنا واللوبة هاي وحامس اللي هاي أخنتاس محوها هاي يهدأ waxaa lagu kala jiraa soo ah dawladda federaalku waxay ku mashquulsan tahay halgan soo ahay dagaal Puntland waxay ku mashquulsan tahay arrimihii soo ah doorashooyinka marka waxaan is leeyahay marka arrimahaas ay dhinac u dhacaan waa khasab in dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliyeed maadaama ay is furaynin ay wada fariistaan dhameeyaan arrimaha iyo khilaafaadka siyaasiga ah anaguna qayb baan ka qaadanayna dadka Soomaaliyeed oo dhan haween iyo rag iyo aqoonyahan maxaa yeelay wax hadda la isku haysto aan ahayn in la wada fariisto oo waxyaabaha la isku hayo la xaliyo ma jiraan insha Allah waxaan rajaynayaa in si ugu dhaqsaha badan iyadana dhamaan doonto
waa hagaag dhageystaha ugu dambeeyay aan jeclahay dhanka dhageystayaasha su'aalaha inuu soo weydiiyeen inaan wada dhageysano
magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabare oo jooga degmada Goldogob aad iyo aad baan idin salaamayaa laanta af Soomaaliga ee VOA gaar ahaan Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Maam Caasho runtii waxaan weydiin lahaa su'aal aad u kooban insaan wad ogsoonahay maamulka Puntland wuxuu gaaray 25 sano waxaana muuqata runtii tabashooyin aad u fara badan dad waxa jira aan u dabaal degin 1st Agosto oo ahayd maalin weyn waxaan kala arkaynay wasiirro iyo xildhibaano ayaguna dawladda federaalka ayaa tabasho muujinaya maam caasho maadaama ay wax badan la socoto arrimahaas dawladdu seebay u maareynaysaa maxaa si wadagsan su'aashaasan wadiin lahaa maasanti
walaalo horta waxa waaye cabasho kasta in la xaliyo anagu aaminsanahay waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayay dawladda iyo cid kasoo ka aragti duwan ay wada fariistaan waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland oo 25 sano soo joogay oo maxaa u soo dulqaatay dhibaatooyin badan caqabado badan soo xalliyay in maxuu ahaayay dulqaad badan la muujiyo in maxuu ahaayay cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba maxuu ahaayay laga jawaabo waxaan aaminsanahay inta qof reer Puntland ah oo cabasho qabo inaysan xaq ahayn in maxuu ahaa loo jawaabi waayo aniguna waxaan kamid ahay waayeelka gobolkan weliba gobolka maxuu ahaa mudug baan ka tirsanahay oo maxaa Guldogob ay kamid tahay Guldogob waxa weeyaan waxay kamid tahay maxuu ahaa maamulka Puntland dadku wax ka dhisay shabadii SNDU la dhahay ahayd haddana waxa weeyaan waa dad deegaanka u dhan degan Qooqoyi Bari u dhan degan oo aan muxuu ahaayay aan ka imaanin gobolo kale iyo meelo kale fog aan ka imaanin marka shalana way ogaayeen muxuu ahaay wacyigii lagu dhisay Puntland maantana way ogyihiin xaaladeeda sida ay tahay waxaan is leeyahay muxuu ahaay wax walba waa la xalin doonaa wax walba muxuu ahaay runta imaan doonto hadii dimuqraadiyad la sameeyo qofka xuquuqdiisa uu leeyahay uu heli doonaa Puntland waa la socdaana waxa way waxyaabo badan oo tabashaha jira oo dad doona wax ka tabanaya laakiin waxaan is leeyahay duqadkii 25 sano ku soo jirnaa loo baahan yahay dawladdana waxaan mar walba ka rajaynaynaa waxa way dadka cabashadooda iyo inay dhageysato in ay muxuu ahaay wax la xalin karana la xaliyo dadka aqoonyahanka iyo dadka wax garadka dadna inay maartay mar walba ay number 1 u ahaato Puntlandnimada iyo muxuu ahaay waayihii dheeraa la soo maray iyo baahida dadku qabaan ay u qabaan amni iyo muxuu ahaay walaalnimo iyo isku muxuu ahaay duubnaan
waata ugu dambeyntii maama caasho geelle 25 ka sano ay soo socdaa hadii uu rabraal ka noqdo maxay tiksanaysaa Puntland
walaalo anoo 25 ka sano ilaahay qofku gaarsiiyo anigu waxa weeyaan dadkiyagii xilligaas dawladda dhisay muxuu ahaay 80% muxuu ahaay maanta nalama joogaan oo way xijaabtiyaan ilaahay u naxariisto aniguna dadkaas ka mid ahay anigu kaliya waxaan jecelahay muxuu ahaay intaan noolahay ilaahay idinkiis inaan arko Puntland horumarsan khilaaf la'aan ah muxuu ahaayey mabaadi'dii loo dhisay oo ay ka mid ahaayeen in dadku qof iyo cod ay isku doortaan in qofkas xaqiisi helo in la helo in muxuu ahaayey Soomaali muxuu ahaayey oo dhan la walaal ah muxuu ahaayey wixii khibrad ay dheerta u gudbiya waxa aan muxuu ahaayey jeclaan lahaa in muxuu ahaay waxyaabaha cadaaladu shaqeyso waxaan jeclaan lahaa in muxuu ahaayey waxyaabaha laga soo gudbay oo ay ka mid ahaayeen eexda suqmaasuqa muxuu ahaayey qof jecleysi waxyaahaas oo dhan laga gudbo muxuu ahaay ay shaqayso rabitaanka shacabka iyo dadku waxa ay rabaan iyo cadaalad iyo horumar iyo walaalnimo iyo isku tanaasul iyadoo Puntland sidaas ayaan jeclaan lahaa in Ilaahay igu simo. Dee inta ka dambeysana waxaan jeclaan lahaa sanadba sanadka ka dambeeyay in horumarku sii siyaado, in iscaaylku sii siyaado, in dadka aqoonyahanka oo waxbartay oo jaamacadaha maalin walba kasoo baxaya ay noqdaan dadka hormuudka u ah wadanka. Dadka oo dhanna waxaan jeclaan lahaa mar walba in sabrku uu bato. Waxaan leenahay isimo soo jireen ah oo marjac u ah Puntland oo wax kasta oo dhaca xalinteeda kor iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay. Marka waxaan leeyahay dadku hal wada dadaal dego, rubac qarniga waxa qofna malaha, shaqsi gaar malaha, reerana malaha. Waa intii Ilaahay nasoo gaarsiiyey in aanu ku socaano maalno. Marka dadka aan degdegina weli bishaan oo dhan waxaa leeyahay bisha Puntland baa la yiraahdaa 2023, inkastoo maamulo kale oo iyagana isla Agoos dhashay ayaguna dabaaldegi doonaan. Marka waxaan leeyahay walaalaha aan dabaaldegina, dabaaldega Puntland waa wada leenahay cid gaaruma malaha, dariyada madaxweyne ka noqonaya adaa majority ka noqon kara, adaa wax walba yeelan kara. Marka Puntland waa mid, Puntland waxa weeye waa mid aan wada leenahay, yaa loo fiirin qof iyo siyaasadda taagan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd marwacaasho geela diiriya oo ka mid ahayd siyaasiyiintii dowrka kasoo ciyaaray aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland, sidoo kalena xilal kala duwan kasoo qabtay. Caasho geele oo hadda ah xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo ay marti ku ahayd marwacaasho geela diiriya oo xilal kala duwan kasoo qabatay maamul goboleedka Puntland. Caasho geelle waxay barnaamijka ku sheegtay in doorashadii golayaasha deegaanka ee ka dhacday Puntland, deegaanada aysan ka dhicin ay ka mid yihiin kuwa SSC oo ay Puntland ka tirsan. Sida ay hadalka u dhigtay, magaalada Laascaanoodna waxaa shalay lagu doortay hoggaanka fulinta ee golaha hoggaaminta SSC Khaatumo. Dhinaca kalena maamulka Somaliland ayaa sidoo kale dhinacooda sheega in deegaanadaasi ay ka tirsan yihiin Somaliland.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waad tahay dhegeystayaal, galab wanaagsan mar kale. Daqiiqadaha idaacadda nooga haray qodob ka mid ah wararka caalamka aan idin dulmaro. Maxkamadda ugu sareysa dalka Maldives ayaa hadda maanta ah go'aamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi xabsiga ku jira Cabdullaahi Yamiin uusan noqon karin musharax u tartamaya doorashada madaxtinimada ee bisha dambe dalkaasi ka dhacaysa. Yamiin oo 64 jir ah ayaa wuxuu xabsi ku qaadanayaa xukun ku xarig oo 12 sano ah kadib markii bishii December ee sanadkii hore lagu helay dambiyo musuqmaasuq xilligii uu madaxa ka ahaa jasiiradaasi ku taala badweynta Hindiya ee caanka ku ah dalxiiska. Dhammaan toddobada garsoore ee maxkamadda sare ayaa ku raacay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi in Yamiin laga mamnuuco in uu tartamo doorashada dhacaysa 9ka September. Xisbigiisa PMP wa PPM ayaan weli magacaabin musharaxa kale ee bedelaya ama ku tartamaya doorashadaasi, waxayna rajaynayeen in Yamiin uu tartami karo isagoo xabsi ku jira jagadaasi. waqtiga in musharax lagu soo gudbiyo ayaa ku ekeyd 3 bishan laakiin waxaa lagu daray 4 cisho oo dheer ah oo ku eg isniinta Birita ah warkii dunidana dhigsiyaal waa naga inta markana waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
I'm not
intaasina dhigaysiyaal waxa ku eegida cadii galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.